Hola, irmás e irmáns. Debe ser maravilloso levantarte sabendo que es presidente da Xunta de Galicia, pero que non tes ningún tipo de responsabilidade, nin culpabilidade de nada do que sucede na túa terra. Alberto Fillo, estou falando agora mesmo co Alberto Fillo, non con Alberto Pai, tes boa sorte co teu pai. Alberto I, o infalible. Bueno, un día fallolle a mangueira. Un día no que non só estamos tristes en Galicia, senón que tamén o xornalismo a nivel mundial está triste. Unha xornalista apalidada, curiosamente, Galicia, foi asasinada a explotarlle un coche bomba. Foi en Malta, Unión Europea, día triste. Estás en Alegría, no 103.4 de FM. Bueno, non estás no 103.4 de FM de verdade, pero nos sentimos que sí, que estamos aí. Na Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende a Zapateira, dende o Estudio José Couso, e recuperamos dúas voces fundamentais en este Alegría. Terceiro programa, Bea Ulalume, que tal?
Aquí a voz número un, bueno, a primeira que fala, por menos das dúas que temos que falar. Hola, que tal? Quero comentar unha anécdota curiosa. Hai un momentiño, hai nin media hora, tiven que chamar a un teléfono de atención o cliente ubicado en Cataluña, pois por un tema dunha lavadora. Uh-huh. Cando a muller me preguntou que dende onde chamaba, e lle dixen que dende Coruña, preguntoume: que tal está todo? Como está de saló? Por que é horrible? Digo, ostras, canta solidariedade, así da gusto, pois. Díxenlle que estábamos moi quentes por aquí, sí.
Sí, a verdade que
ardendo.
Sí. Mr. Bugalú, nos mandos técnicos, con gañas tamén, supoño que de retomar ese micro amarelo. Bueno, xa estive cheses en Loco Iván, xa é un pouco reentre dous.
Sí, o que pasa é que eso é segredo, que...
e agora temos que matarte.
Agora claro. Non, hai que facer aí unha como se chama? Unha edición, unha grabación.
Claro.
Non existimos.
É un pouco sorprendido do que di Bea, porque se supón que os cataláns non eran esta xente mala que quería romper España e todo iso.
Ai. Sí, de feito, a miña moza tivo unha conversa onte nunha casa pois de xente próxima que precisamente defendían iso do demo que teñen metido os cataláns dentro do corpo. Conseguiron moitos medios de comunicación, moitas transmisións orais facer ese non sei como chamarlle, ese labor intenso de os malos son eles e ademais non son malos, sino que son incluso o demo. Carallo.
Pero realmente falaron do demo ou é unha forma así de...
Algo así de que teñen o demo dentro ou algo así era. O sea, unha cousa desas que preocupa realmente sí, ata que punto hai moita xente, a máis eso, é unha persoa maior que bueno, que hai vínculos entre a miña moza e esa persoa, e dixo, non era o día para poñernos a discutir
xa
sobre este tema, pero de alguna forma eu quedei con iso que non sabemos si a través de alguna emisora de radio, alguna televisión que ve con frecuencia ou que sexa, pero o día a día de agredir de alguna forma os pensamentos que chegan de xente que non está a gusto sendo español ou española, pois provocan estas cousas.
A ver se o demo imos ter, bueno, o van ter outros e ten forma de águia. De águia imperial. Non sei, é unha cousa que eu sospeito. O que pasa é que últimamente sei que a águia imperial está, pero está un pouco elíptica, digamos, non? Está máis nos corazóns que nos trapos que adoitan sacar por aí adiante. Hai un exceso de trapos, tamén é a sensación que eu teño. Moito trapo.
Sí, chama a atención, ao mellor, algunhas zonas de Coruña, pois que parece que os veciños teñen piques entre eles, porque outro día, pois mirando cara ao Parrote, sí que había bastantes bandeiras, a casa de Amancio non, está impoluta, pero onte collen a bici, ou antonte, xa non lembro, para ir ata o Monte de San Pedro, e ali, no barrio de San Pedro de Bisma, chegando xa onde decides si vas para San Pedro de Bisma, para o Monte de San Pedro ou cara ao Portiño, hai un edificio ali que ten como 5 ou 6 bandeiras tamén españolas.
Pero non me refería só a isas, é que onte na concentración contra os lumes tamén había un exceso de un exceso textil.
A xente que ten bandeiras de alguna forma ten que amortizalas. Porque fixo a inversión. O investimento, mellor dito.
Ben, o sea, pois... pero hai lugares, hai momentos para amortizar esas
sí,
cousas.
Pero como te poñas a explicar un por un, mira, mercaches esta bandeira, pero ao mellor non era o momento máis adecuado.
Outra cousa que quería comentar, no, co tema catalán, non sei se sentiches falar hoxe dun vídeo que saiu dicindo salva Cataluña para salvar Europa ou unha cousa así. Non sentites falar del. Ben, chegoume hoxe un WhatsApp, unha cadena desta, dicindo, entra neste vídeo para calificalo como delicto contra o... No, delicto de odio ou como inapropiado, unha cousa así. Eu, a verdade é que o vídeo non o vi. Oín falar del na radio, había moito cachondeo ao respecto, pero a verdade non se falou na radio en ningún momento de que puidese ser motivo de delito, pero aínda que o sexa, chamoume a atención porque dis a cantidade de vídeos que teñen que haber en YouTube que sexan realmente delitos, quero dicir de non sei, de ir contra a dignidade das mulleres ou contra os cataláns ou contra os negros ou contra o que sexa, e que andemos agora con estas, é como a que... Ai, no, que preto está a Segunda Guerra Civil, que ven.
Non me fales diso que me poño nervioso. Dicíamos que no programa de hoxe temos que recuperar, bueno, non o dixemos aínda, pero teño a espiniña clavada do pasado martes, porque presentei a Josele Santiago, que acabábamos de ter a oportunidade de velo en directo no FNAC, nos adicou a Quack FM un CD e tal, empezou a soar unha canción que non tiña nada que ver, que era Aurora and the Betrayers, por o típico CD que metes, porque a semana pasada trouxen CDs, metín na caixa dun o CD do outro. Entón, hoxe recupero precisamente a canción que quería escoitar de José L. Santiago e curiosamente titúlase El Bosque.
Dicen algunas hierbas que extraen su fuerza en la luz lunar. Dicen que en cada piedra hay una puerta y ya. No dicen más. ¿Para qué lo iban a hacer? Si aunque mires no las ves, nadie te va a creer. Luego al anochecer en el bosque el miedo os hará enloquecer. Sin gallardías ofreceré mi más pueril debilidad. Todos los días sin saber qué, sin saber nada. Los ojos de la gente probablemente siguen ahí, aproximadamente a razón de un par por nariz. Dioptría feliz, miras tanto que no ves. Sabes cuánto, pero aún no sabes qué. Luego al anochecer, en el bosque el miedo os hará enloquecer. Sin gallardías ofreceré mi más pueril.
Seis e 13 minutos. Isto é Alegría en Cuac FM 103.4. Temos no fío telefónico a Peter Brea, que ten moita presa porque as cousas... Non entendín a transmisión que me estaba facendo Mariano Fernández, porque nos estábamos intentando comunicar cunha das persoas que nos pode clarificar un pouco que está a suceder no monte galego, e incluso mellor tamén ten algunha explicación para o portugués, o asturiano, porque a verdade que custa moito pois dende o medio dunha cidade, ao mellor ser consciente de como se moven as cousas pois nas nosas terras do rural, que bueno, análise fíxose moitísima ao respecto, sempre se comenta os minifundios ata que punto provocan disfuncións nese monte cando morre un familiar que deixa en herdanza aos seus X fillos, e moitas veces incluso a máis familiares, cachiños de terra que despois quedan abandonados, que ninguén se fai cargo deles porque moitas veces nin siquiera saben onde están esas terras. E a partir de aí pues atopamos problemas múltiples e variados, e a ver se Peter Brea, o noso amigo de Carral, nos pode clarificar un poquinho. Hola Peter, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal Tommy?
Pois a ver, de que, como te podes imaginar, coa preocupación que temos todos aquí, non sei ata que punto nestes días pasados ti estiveches apagando lumes.
Bueno, eu estuve cheguei onte a unha da mañán de Nocena, nas Nogais, e estuve apagando onte porque, bueno, pues porque houve un desatino e unha serie de políticas pouco acertadas por parte do goberno da Xunta, E non estuvemos activos durante os momentos máis críticos.
Sí, de feito teño aquí unha información que publica hoxe praza.gal, precisamente facendo unha especie de relato, se alguén ten interese que entre nesa páxina web, porque é bastante longo de explicar todo, pero bueno, a ver si falando con Peter aclaramos un pouco. En principio hai unha empresa pública que depende de alguna forma, pues eso, totalmente da Xunta de Galicia, que se haga para que ti traballas,
sí.
Que ten contratada xente en diversos períodos. Digamos que hai, si non entendí mal, hai traballadores que están os 12 meses con contrato, outros que están 9 meses e outros que están 3. Iso é correcto?
Sí, vamos a ver, non é de todo correcto. É dicir, os 9 meses non existen en SEAGA. Vou explicar un poquinho a grosso modo, a ver se son capaz de explicar a estrutura do servizo.
Vale.
O Servizo Público de Defensa Prevención contra Incendios Forestais, o Servicio Público en sí, ten, sí, traballadores de todo ano, traballadores de 9 meses, traballadores de 3 meses, e de 6 meses incluso. Este é o Servicio Público, vale, como tal. Ten funcionarios e laborais, evidentemente os laborais son os que non son de todo ano.
Uh-huh.
Agora mesmo, bueno, agora mesmo está funcionando SEAGA, que é unha empresa pública totalmente, sí, como ti ben decías, propiedade da Xunta, e nos facemos o reforzo, vale, de 3 meses. En Xaga estamos traballando 500 personas desde hai 4 anos. Nos levamos desde 2007, antes éramos 2300, e desde os 2300 se prescindiu de 1800 e estamos traballando 500 persoas 3 meses ao ano, vale? O resto do contingente de Xaga, que son 1.800 personas, están ou estiveron ou estarán pululando por os concellos, porque nese momento se volveu a dar a contratación, xa te digo, hai 4 anos, aos concellos. Os concellos o que fan é contratar a xente durante 3 meses, que ven a ser a outra parte do reforzo, ¿no? Agora mesmo algún concello está incluso subcontratando a Traxa e outras empresas privadas tamén, Traxa medio público, medio privada, e as outras son privadas e están tamén subcontratando. Unos teñen a súa propia xente contratada durante 3 meses e os demais, bueno, ou non teñen brigada, como tamén sucede en algún concello, ou teñen subcontratado. O problema...
Un segundinho, sí. Imos organizando isto.
Exacto.
Entón, entendemos que hai, por unha banda, unha especie de corpo xeral de toda Galicia, que tedes que ir a donde vos toque, pero que despois hai moitos concellos que teñen o seu propio servicio de extinción de incendios, que en principio está surtíndose desa xente que colleu experiencia nesta empresa SEAGA, ata que chegou un momento que se decidiu modificar, digamos, ese servicio galego, se distribuiu polos concellos.
Sí, vou xematizar un poquinho isto. Resulta,
vale,
que bueno, SEAGA puxo a andar o bipartito, xa tiña creada o anterior goberno de Manuel Fraga, pero era porque había un problema cos concellos, no sei, un momento os concellos tamén estaban a contratar e era totalmente pues, o servizo deficitario e toda esa xente confluiu en SEAGA, 2.300 personas, como che digo, no sei, un momento máximo. O Partido Popular volveu ao goberno e nese momento foi cando se decidiu volver a darlle a contratación aos concellos, vale?
Vale.
E foi cando pues, se quedaron 500 personas en SEAGA 3 meses sin facer ningún tipo de prevención durante o inverno e as outras 1800 pues, dando voltiñas polos concellos.
Vale. Entón, agora se analizamos un pouco o que sucedeu esta fin de semana, a marxe de canta xente estaba traballando, ti como persoa que estás no monte, vendo as condicións climatolóxicas que estábamos tendo no mes de outubro, sobre todo esa previsión de ventos e de moitísima calor durante a fin de semana, pensabas que podía ser algo tan brutal como o que vivimos?
Pois mira, se eu pensaba que me fun falar con Tomás Fernández Couto, que é director xeral de Ordenación Forestal, e porque pues, budulaba un poquinho, había rumor de que non iban a renovar o contrato da xente de SEAGA, que acabábamos o día 12, xoves, e eu...
O sea, unha pregunta, os 3 meses de verán chegaron ata o 12 de outubro?
Ata o 12 de outubro, xustamente. Tome, ese foi un dos grandes... das grandes causalidades que nos deparou a vida e a historia.
Xa.
E nese momento, un mércores, levábamos non sei, supoño que a xente se dá conta de que nunca tantas fontas secaron en Galicia. Entonces, levamos unha seca na que as condicións que se estaban dando eran moi preocupantes e solo faltaba o aire, que non traía Ofelia. En ese momento, eu a verdade é que hai declaracións por aí nas que digo que podía ser unha desgracia. Dixen yo antes o seu a persona que leva todo e que é responsable. En ese momento, pues ese, non se quixo caso omiso.
Sí, porque na información que comentaba eu, que aparece hoxe en praza.gal, aparece un correo electrónico do pasado venres ás 12:37 horas, nos que di o seguinte: "Vos días, ante a situación actual dos lumes forestais", estamos a falar do venres, vale? "Ante a situación actual dos lumes forestais, a Consellería de Medio Rural está a tramitar unha encomenda de xestión para mobilizar a brigadas do dispositivo de prevención e defensa contra os incendios forestais da Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, SEAGA. Dita mobilización está prevista a partir do luns 16 ata o 31 de outubro do presente ano. Xa se están realizando as xestións pertinentes para a organización da loxística derivada da mobilización", sen outro particular, atentamente, Pablo Arbones Maciñeira, director xerente.
Sí,
chama moito a atención, non?
En ese momento estábamos movilizándonos diante de da Dirección Xeral de Montes, donde dos días antes, pois, os delegados sindicales intentamos hablar co seu máximo representante para que mudara a situación prevista. O curioso e o preocupante é que non se fixera caso e que despois, o preocupante que non se fixera caso e o curioso é que despois se fixera caso tarde mal e arrastro, porque aí ven o curioso e da situación. É dicir, acabamos de desmontar por parte da empresa SEAGA, se acababa de desmontar todo o dispositivo, todos os EPIs, todos os coches foran devoltos á empresa que os aluga, todas as ferramentas e os EPIs estaban pues, na nave da empresa, e eso houve que todo o fin de semana, cando a xente non traballaba, a maior parte dela, devolver outra vez os EPIs á xente, as bases, os coches ás bases e todo o dispositivo volvendo a activar, que eso, lóxicamente, levamos días.
Claro, porque isto que nos estás contando, que o mellor a xente non sabe, eu porque estiven lendo o artigo, os vehículos que utilizades para a prevención e para a extinción de incendios son vehículos alugados a outra empresa, non son propiedade de SEAGA. Polo tanto, chega un momento no que, si a xente non está traballando, o lóxico é non seguir pagando por eles e devolverlos á empresa. Pero iso conleva unha serie de aparatos que non son propios do vehículo, sino que son engadidos.
Exactamente, son os aparatos de comunicación, os sistemas de comunicación que levamos nos localizadores e as emisoras, que, bueno, pues son as que básicamente nos comunicamos cos distritos e cos diferentes cuadrillas de extinción, cos directores de extinción de incendios, etcétera.
Claro, isto é o que estaba xa desmantelado, digamos, dende o pasado, supoño que o día previo ao festivo, máis ou menos, empezouse a devolver este material, e aínda que se quixera correr moitísimo esta fin de semana, pois era casi imposible.
Sí, se correu, pero realmente o tempo foi récord, pero o lume non espera por ninguén.
Claro. A explicación que se lle pode dar a que de repente, bueno, vale que hai xente que estaría preparada xa para facer isto, pero realmente foi un ataque coordinado, non? Dende o teu punto de vista.
Isto realmente foi unha tolemia. Nos cando vai haber lume, cando vai haber chuvias, hai lume. A xente, os tolos deste país, saben que cando vai vir a chuva vai vir o aire e que lles encendo o lume moi ben. As cousas son como son.
Porque isto que lemos moitas veces, de que son os propios veciños os que para forrar na limpeza son os que queiman os seus terreos, isto é certo, non?
Esa é unha parte da verdade, claro que sí. Están os veciños que fan eso, están os cazadores que no seu momento buscan que o fieito... Pois o fieito queda no monte marrón porque é unha planta que ten unha cantidad de produtos tóxicos que ningún animal come, a gas menos, excepto cando nace. Os brotes novos do fieito son moi bons para os conexos. Entón, os cazadores moitas veces o que fan é as zonas de mato, pois para escorrentar o lobo, para que nace outra vez fieito para os conexos, para, pois, tamén se fai. Eu teño visto verdadeiras atrocidades por parte da xente dos dueños do monte, do monte particular. Evidentemente é unha cantidade casuística tan diversa que aí tamén entra o 0,01% dos dous brigadistas que temos no servicio, porque en todo servicio, habendo 4.000 persoas, hai dúas persoas que foron detidas e que realmente estas conocemos nós, porque quero poñelo de manifesto, é dicir, a min doeme moitísimo que haxa xente que diga que nos manifestamos e que no momento que nos manifestamos preparamos lumes para volver ao traballo. É dicir, eu fun o que fun ali, a miña persona pode recaer calquer tipo de investigación se queren e do meu arredor e dos 500 compañeros que teño. Non van a encontrar a ninguén que estivera prendendo lumes, ao revés. É dicir, evidentemente Ovellas Negras hainas en todos os sectores e nos conocemos a esas dúas personas que detiveron, son conocidas desde que tiñan 16 anos e teñen 40 e pico. É dicir, o que non pode ser tamén é que saia unha persona da cárcel, do cárcere, porque é incendiario e que contrate o alcalde de turno do seu concello. Tamén a sociedade tiña que facer un poquinho de crítica consigo, de autocrítica que non a fai moitas veces. Son moitísimas as causas polas que o monte arde, pero todas son criminais e todas son intencionadas, todas.
Peter, bueno, boa tarde, que tal? Son Bea. Creo lembrar que, ademais de ser representante sindical pola CIGA de SEAGA, creo lembrar que es tamén enxeñeiro de montes ou algo así.
Bueno, no.
Mais menos.
Son técnico de xestión do medio ambiente e son eso, son xefe de brigada, teño es un ciclo e...
En todo caso, bueno, xa isto dá unha autoridade en tema verde para min, quero dicir. Entón, eso que normalmente se dide, habería que quitar todos os eucaliptos, poñer especies autóctonas, realmente faría ben polo noso bosque. Realmente axudaría que houvese menos incendios ou estivesen menos controlados, digo, máis controlados.
Non lle daría tanta importancia que fosen autóctonos, no sentido de que autóctonos non é nin o castaño, que ven da norte de África e que está naturalizado aquí. Porque se foran autóctonos, só podemos poñer pois 4 variedades ou 5 que son as que quedan do carballo. Entón, realmente, si lle dou moita importancia a que sean pois frondosas... frondosas e non de crecemento rápido, ¿no? Uh-huh. É dicir, os monocultivos e as especies de crecemento rápido pois son moi moi agresivas tanto para o terreo como na hora de un lume, porque o lume nun monocultivo de pino vólvese tolo coa resina, o lume nun monocultivo de pirófitas, como poden ser o eucalipto, as zonas da casa que xa por si mesmo inzan, ¿no? Porque matan todo o que hai de arredor para poder elas asentarse, e tamén son pirófitas. Ese tipo de plantacións son as peores para o lume, evidentemente, e para a biodiversidade. É dicir, fixa CO, o que realmente nos dá oxígeno, son as frondosas caducifolias, ¿vale? Entón, o que realmente está... de acordo coa natura, como en calquer especie, en calquer sociedade, en calquer historia, é a biodiversidade, ¿no? E a biodiversidade, fala de pide ter políticas forestais sostibles que realmente pensen non só na producción de carto, ¿no? Como se está pues, hasta agora. No, nos 50 se plantou pino e cando chegou o pino, pues, se plantou todo de pino. Nos anos que chegou eucalipto e toda a xente plantou eucalipto. É dicir, todo está ben, pero todo xunto, non só unha cousa. E a biodiversidade en xeral, por ser prácticos, porque evidentemente sí, sería o millor que as frondosas caducifolias estiveran copando todo o noso país e que realmente meter as frondosas máis autóctonas posibles, pero claro, hai que ser práctico, ¿no? E hai que ser práctico no sentido de que a xente se ten o monte. Hai unha desconexión clara entre a xeración que deixou de amar a aldea e de ter en conta como unha fonte de producción de vida, e se foi á cidade e aí chegou o abandono, ¿no? E hai un corte na cadea moi forte e isto todo vende aí, ¿no? Entón, pois habría que replantexar todo outra vez e darnos conta de que o monte pode ser un segundo motor para a xente que agora as familias que agora mesmo están vimos dunha crise que xa ninguén se acorda dela, pero todo o mundo vive alrededor dela, entón eso tiña que ser un segundo motor económico, pero para ser un segundo motor económico ten que estar limpo e ten que ter vida e entón hai que cambiar o chip realmente. Hai un montón de posibilidades e de configuracións que o monte acepta e que son válidas para que o lume non avance, pero todas falan de vida no monte e o gran mesmo que hai no monte é abandono, ese é o gran problema.
Hola Pedro, son Mariano. Entón, vou recapitular un pouco sobre o que aconteceu esta fin de semana. Entón, temos que condicións climatolóxicas adversas, seca prolongada, unha explotación forestal e un ordenamento territorial no rural que favorece todas estas cuestións, abandono, cambio climático, especies pirófitas. E logo sou o presidente da Xunta e di que isto é cuestión dunha mafia organizada e que Portugal non controlou os seus montes. Como cidadáns, como podemos encaixar iso?
A mí me parece unha vergonza que vayan dicindo que veo unha rama de Portugal e que cruzou o Miño e que nos atacou. Es decir, Portugal presentou unha queixa esta mañán.
Non me extraña, é que vamos.
Vamos a ver, que me parece que deberían aceptar, asumir as súas responsabilidades. E até agora pode dicirche que na situación que nos vimos perante a administración e a súa falla de sensibilidade, nunca deixamos de falar con ela e nunca deixamos de ter a mano aberta a propostas e a solucións. Hai que reiterarlo, hai que buscar solucións. É dicir, o que non se pode é mirar por outro lado. Uh-huh. Vale.
Estabas a comentar antes algo que eu creo que ao final, de alguna forma, tamén deberíamos analizar, que é precisamente a parte económica de todo isto, non? Entón, non sei se en algún momento de as persoas que estades pois máis de preto en contacto con todo o tema que estamos a comentar, credes que podría ser, por exemplo, vou poñer un exemplo moi claro de a onde quero chegar. A miña avoa é da zona de Aranga, de Coirós, ela ten unhas fincas que herdou, nos últimos anos pois tivo a ocasión de vender uns eucaliptos que plantara hai bastante tempo e non se, eu por moito que lle dixen, ela non se plantexaba unha vez que vendía esa madeira non plantar de novo eucaliptos, porque considera que para que os seus fillos ou netos obtivésemos no futuro algo de rendemento, terían que ser unha madeira que non tarde demasiado en medrar. Entón, ao que vou é o seguinte: quizáis a existencia dun banco público galego que de alguna forma fose quen de financiar a xente que ten que investir no monte mentras non dá rendementos de volta para mantelo limpo, para que eses cartos que costa todos os anos pois desbrozar, por exemplo, que é unha obligación que teñen os propietarios, pois cheguen de alguna forma antes de que ao final da cadea podes vender a madeira.
Eso é unha idea fantástica, Tommy. Mira, e como a esas hai un montón de las que se puxeron en riba da mesa, e vou a falar de algunhas que eu penso. Evidentemente algo ten que facer o poder político, pero hai que ter en conta que o poder político non suele actuar porque si, non suele ser un mero actor, que é o que debería ser neste caso. Os bancos e os coches, se invirtes neles, pois ao mellor dan rendemento, pero o monte non, porque lle vai dar rendemento como moito á poboación. Entón, eso é un problema que teñen os poderes políticos dende sempre para actuar. Como se pode actuar? Evidentemente, o que estás dicindo ti é fantástico. É dicir, aquí había un banco de terras galego que se facía coas fincas e se pode facer a nivel forestal. Había a SUX, porque ainda existen agora, pero con outro nome, a SOFOR, Sociedades Forestais, que son pequenas mancomunidades que o que fan é pues pasar o tema do minifundio, ¿no? Facer mínima en comunidades de montes, pero moi pequeniñas, nas que se poida facer rendible unha explotación forestal. Dentro das posibles solucións para nós e para moita xente dentro do forestal, existe a proposta de lonxas forestais locais, vale? Unha lonxa forestal local donde haxa un técnico, un agente de mercado que este dentro dese mercado, que está copado polas grandes multinacionais, e que no que cada un poda levar algo moi importante, que é a súa madeira a secar, para empezar, debaixo de unhas uralitas con 4 vigas, donde poder poñer os anos pertinentes, depende da variedade de madeira, a secar a madeira, para que esa madeira non perda valor e teña un bo valor comercial. Ademais deso, que calquera que teña opción para coller unhas setas poda levar 20 kilos de setas ou 100 kilos de castañas. É dicir, o que hai que ir é o miúdo. O que temos que facer é volver a casa e volver ao pequeno. É dicir, se ti tes maneira de entrar no mercado, tes un axente de mercado que te pode meter na cadea uns produtos que están tirados no monte agora mesmo e que non se recollen por ese mesmo abandono e por ese mesmo copar por parte das multinacionais todo o mercado, si teríamos acceso a que a xente de repercutira o beneficio do seu para que realmente lle dera valor ao seu. Pero é evidente que se a 30 euros a tonelada de eucalipto, que vale o mismo cando eran pesetas 5.000, porque realmente a xente non sabe que son 3 turnos, que aos 13 anos hai que cortar, que hai 3 turnos, e despois destes 3 turnos hai que sacar a cepa e volver a plantar de semente. Hai unha serie digamos, de directrices e de informacións que non ten a xente donde non vai ben o eucalipto. É dicir, aquí o que se fixo foi plantar eucalipto en todo o país e saber por parte das multinacionais donde iba ben. Entón, podes decir, todo o mundo sabe, en Valdoviño non arde. Alá arriba, en Cedeira non arde, home. En Cedeira sacase de carto o eucalipto. En Cedeira o que están son as casas e as aldeas abandonadas porque están todas plantadas eucalipto. Porque Ence ten as días súas plantacións. Porque Finza teñen allá a súa plantación. Porque realmente, donde están sacando rendemento, que o criadeiro máis potente de Europa en canto eucalipto, é arriba na costa arte, ¿verdad? Hacia Lugo. Entón, esa da Coruña para Lugo, toda a zona de Ferrolterra, esa de aí arriba, realmente é donde non arde e donde sí hai unha xestión de eucalipto. Pero no resto, non lle interesou a ninguna multinacional informar a ninguén de como se cultivaba o eucalipto. Co cal, quen recolle o eucalipto? Os maderistas locais que pagan o que poden por él. Entón, se ti lle das información a túa abuela real, e eso ten que vir xeración a xeración e ten que vir con un traballo arduo de concienciación e de educación, daquela sí que podemos cambiar o chip. Pero é unha cuestión de base, é dicir, non é fácil porque temos que cambiar os nosos conceptos vitais, uh-huh, totalmente.
Case estás a falar dunha asignatura que deberíamos ter nos colexios de primaria de Galicia.
Bueno, sí. Algo claro, que se chamase así como educación para a cidadanía, por exemplo, corréxime así de repente.
Sí, no, pero isto é que sea unha materia que dá para falar todo o ano do ecosistema galego.
É unha cuestión de base, pero é que hoxe a mañá, ou esta tarde mesmo, non sei cando sería, na sesión do Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural dixo textualmente que o monte arde igual estea ben ou mal ordenado.
Vale, xeñal. ¡Yuhu!
Evidente que dice eso porque sabe perfectamente que por moitas voltas que lle demos, se non cambiamos a mente e non cambiamos o concepto básico de base, non vamos a cambiarlo. E ela non está disposta, nin o seu goberno, a cambiar todo iso. Porque hai un montón de intereses que están beneficiando esta situación. Hai intereses, hai o cartel do lume, hai o cartel da madeira, hai unha cantidad de institucións que están salvagardando intereses das privadas, das grandes multinacionais, que non van a ningún lado. O sea, é imposible.
Os 60 anos de ampliación da concesión a ENCE...
Bueno, non che digo nada.
Vale,
eso é impresionante. Eso é impresionante. Eso que teña sucedido tal e como sucedeu, con nocturnidade e alevosía, como digo, outro, e que ninguén o puxera encima da mesa para cambiarlo. Eso é increíble.
Pois sí.
Bueno, poñerse puxose, pero...
Bueno, ninguén con poder para cambiar, claro. Evidentemente, claro que poñemos. Nos berramos moito, eu quedo sin voz cada pouco, pero non me vale de nada, máis que para comprar propóleo.
Xa. Bueno, a verdade é que é un tema que quedaría para moito. Agora mesmo, polo que sabes da xente que está aínda traballando nos incendios, as zonas que estaban realmente afectadas con núcleos de poboación moi moi próximos, eso xa está arranxado coa chuvia que chegou.
Sí, está arranxado en estes momentos. Bueno, teño que decir un par de cousas, que os bombeiros da Coruña estiveron na provincia de Pontevedra todo o domingo, que sei pares, empezaron en Redondela e acabaron en na Guarda. Hai que darles unha mención porque estuveron facendo unha labor impresionante. Arrancaron así, ya. Uh-huh. Teño que decir que hai un montón de concellos nos que a xente non estaba traballando e os concellos mismamente preguntando na consellería se preguntou se había que contratarlos outra vez. A consellería dixo que no, que ya tenía bastante brigadas e va a llover. Eu estuve en as Nogais, en Noceda, no, a cuadrilla de municipal das Nogais, tanto a Motobomba como todos os integrantes da cuadrilla, estaban fora, non estaban traballando, e levaban ali desde pola mañan cando nos chegamos, e quedou ali o Pedro Cañón defendendo o seu, bueno, dunha maneira que emociona, de verdad, porque é unha vergonza como os tratan. Os dos concellos é indignante, é decir, eu tenho que decir que as brigadas dos concellos son unha tapadeira para sacar fondos europeos, porque sinto estenderme, pero teño que decir que...
No, aproveita, que están, aquí podes falar sen problema.
Sí, sei no. están nos poñendo a desbrozar no Brán, creo que sabedes, a prevención que deberá facerse, xa non digo en todo o inverno, pero si polo menos 3 meses antes do Brán, estáse facendo na época de máximo risco. Nos están pedindo, ademais, que fagamos as hectáreas que les necesitan para cobrar a axuda europea, con amenazas de mandar todo as subvencións privadas, a todo isto, por parte da Xeral. E realmente os concellos, hai empresas nas que están subcontratadas. Podo decir que hai un concello que é o de Rianxo, que ten unha empresa subcontratada, que tuvo que cambiar a brigada porque alguén lle dixo que non podía ser, que porque a empresa que levara as brigadas estuvera relacionada con Kogami, que meteran a xente con diversidade psíquica e física. Eu son o primeiro que quere que esa xente teña opcións laborais, pero creo que é un sádico poñer unha persona sorda e unha persona con mobilidade reducida a pagar un incendio.
Hostia.
Vale. Entón, aparte disto, podo vos decir que esa empresa en concreto, se lle dio os traballadores, vos alumenada, vos desbrozar, que eu queda cartos. Isto é así. E isto é unha gran tristeza e unha vergonza, porque falan de Seaga, dos 500, de que non estábamos, que non sei que. Hai 1.800 traballadores que están nos concellos, que estaban traballando con nós, que levan isto no sangue, e que realmente non están entrando nin nos concellos. E cando entran, solo poden desbrozar. Non lles deixan ir a pagar os lumes. Está pasando en infinidade de concellos.
Cando chegades a un lume, está ali a xente que vive na zona, pois con supoño que con ramas, con cubos, co que poden, con mantas.
Sí.
Como tentades coordinar con esa xente? Tío, mellor, como xefe de brigada, digamos, eses voluntarios espontáneos póñense ao teu servicio nese momento, como facedes?
Bueno, eu o primeiro que fago é primeiro pedir esa información a eles, vale? Eu cheguei a Noceda e o primeiro que tens que facer é saber onde estás, porque nós temos un coñecemento do terreno da nosa zona, pero se evidentemente vou ás Nogais, non vou a coñecer todo o territorio e menos o monte onde estábamos traballando. Entón, o primeiro que tens que facer é, pois, recabar a información máis importante que se poida dar a persona que está ali, saber canta xente está dentro do monte, e unha vez que o faz, intentar traballar ti, e intentar que non teñan que traballar eles, vale? Porque realmente esa xente se está poñendo en perigo, non ten un EPI en condición, non ten unha formación, e que moitos a teñen, sabe, porque a vida ya dou, pero evidentemente o primeiro que temos que facer é poñer a xente pues aseguro, vale.
Con outra pregunta que se me ocurre, sí, agora que estás comentando precisamente sobre a seguridade. Sabedes que en calquera momento pode haber un xiro do vento e que estades realmente en perigo. Tedes algunha forma de intuir, ou polo menos algún a experiencia ou material que vos faga saber que o vento está a piques de cambiar e tedes que sair correndo dali?
Sí, que me decía miña abuela, ollo no plato, yo no jato. Nun lume o que tens que facer é mirar para todos os lados e buscar a referencia que che vai a dar unha resposta sobre cal vai ser pues eso, o que vai facer o aire, o que vai facer o lume. O que vai facer o lume xa é teoría de 2 + 2 son 4. Es decir, eso temos que ter clarísimo, porque senón non se pode entrar nun incendio. Pero o aire é o máis, digamos, variable, ¿no? Entón, pois eu podo dicir que o máis peligroso nun incendio é que cambie o aire e te mate o fume, vale? e temos pasado apuros, evidentemente, e hai un protocolo de seguridade e hai que buscar o suelo e hai que e hai que ir para atrás cando hai que ir para atrás, etcétera. Es decir, a intuición e a observación son fundamentais na loita contra o lume.
Uh-huh. A que temperaturas podedes chegar a traballar?
Moitas. A ver, eu o lume pode estar pois a 400 grados, vale? Por decirte unha cifra, pero ti ao mellor estás traballando e te acercas e estás a 60 grados, xa é unha radiación bastante potente. Os traxes non son inífugos e evidentemente o que teñen que ser é que aguanten a calor, como dice a canción, o que terma do frío tamén o que saca frío tamén saca calor. O que torna do frío tamén torna da calor, perdón. Pues, o que tens que ter claro é hasta onde podes chegar, ¿no? Si sí, hai zonas nas que o ancho de llama pues xa se manda 50 grados de temperatura a 2 metros do lume, co cal vas a ter unha necesidade de enfriar a zona pues, con unha descarga de un helicóptero, con cada mochila de extinción, non estando ali máis de 2 segundos e retirándote e volvendo. Hai un montón de protocolos.
E algunha vez vos ten caído a auga dende arriba e dicir menos mal. O sea, que pase un helicóptero ou un micro, o sea, un hidroavión, está de salir e dices, que felicidade.
Pedir a descarga e estar diante dun punto quente no que non se pode entrar. El pan nuestro cada día, como
vale.
Menos estes días que polo fume non podían entrar nin os helicópteros.
Xa
foi do terra.
Claro, unha cousiña, Peter, tamén durante a fin de semana, cando por fin a Radio Televisión de Galicia deixaron aos profesionais contar o que estaba pasando, porque sei que había unha serie moi interesante en pola tele, en a radio, a xornada de fútbol non permitía as galegas e os galegos estar informados, pois empezaron a pasar cousas un pouco raras. Contoche, para que me deas a túa opinión. Por exemplo, saían conselleiros pola tele e uns dicían: non teñan, o sea, saian das casas e ven que hai algún situación un pouco que tal, e outros dicían: ante a dúbida, saian das casas. E outros dicían: quédense nas súas casas. O sea, quero dicir, a situación era un pouco como a ver, todo
caótica e alarmante para eles nun momento no que, hasta ese momento non era caótica nin alarmante para ninguén, ¿no? E todo o mundo tiña claro que iba a chover, porque eles o que están facendo é unha política mirar pola ventana, que o que eu non entendo. Entón, unha cosa é mirar pola ventana e outra cosa é decir, bueno, parece que vai chover, dicen que non vai a chover, pero parece que vai a chover, e yo me la juego. En o momento en que te xogas en unha cantidad de vidas humanas e te das conta de que a xogache mal, pues se poñerán nerviosos, porque eu non me explico tampouco, Mariano, sinceramente.
Claro, sinceramente non me explico. Ainda máis tendo, porque, bueno, todos que estábamos seguindo a información, estábamos pensando, a pouco que un teña visto un lume, estaba facendo as contas, non? Dicía, moitísimo vento, lumes enormes, moita xente inexperta tentando apagar eses lumes, non? A situación era de quero dicir,
caótica, sí.
Pero dun potencial perigo tremendo, non? Porque claro, cando estades os expertos, sodes expertos.
Sí.
Pero cando hai xente que sai da súa casa cunha manguera e cun cubo a verse capaz de defender a súa propiedade, o risco se multiplica por moito, non?
Se multiplica por moito e realmente tivemos moita sorte de que non se produciran máis víctimas. Bastante son, 4 víctimas, evidentemente, as vidas humanas son o máis valioso e eso non a devolve ninguén. Pero podría ser moito peor, moitísimo peor, porque están deixando a xente sola ante o perigo. É dicir, falaba este día unha rapaza que estaba cos dous fillos na casa sola, que non lle apareceu ninguén, que levaba vendo o lume de Ponte Calderas, de Pazos de Borbén, durante horas. E durante esas horas, ninguén se acercou á aldea, hasta que chegou o lume e a rapaza marchou. E marchou e se evacuou en a soriña. Vale, é dicir, temos moita sorte, tivemos moita sorte e eu creo que a natureza ainda nos está dando tempo para reaccionar. Son 100 vidas humanas as que Portugal leva.
100, xa.
No, bueno, son casi 64 da outra vez.
Ah, vale, vale, sí, eu escoitar a 30 e tantos.
Bueno, sí, claro, da igual, é dicir, son un montón de vidas humanas.
Sí, sí, sí.
Son un montón de vidas humanas. Témonos ao lado. Temos o seu exemplo. No, ninguén mira para Portugal. Eles si miran para nós. Nós para eles non miramos. Hagas para dicir que nos atacaron con a ramardendo que custou un miño. Sí. Por favor, un pouco de responsabilidade. Eu pide aos nosos gobernantes que teñan un pouco de cabeza e que muden a situación, porque a eso non lles vai pajar a vida que se perda.
Mira, isto que comentaba Mariano, de que un conselleiro decía unha cousa e outro outra, esta mañán eu lía no Facebook dunha amiga que recomendaba levar sementes aos montes queimados, porque iso axudaba para o futuro, sí, porque asentase todo, de alguna, sí, forma, pois era positivo. Chegaba outra persoa contestando,
claro,
que daba unha explicación que case contradicía a primeira.
Sí.
Co cal, pois, quedamos empatados.
A ver, pero non é cuestión de quedar empatados para coller o Facebook, o Twitter, poñer e decir, yo sé más que tú, creo que soy decir a xente. Decir, estou totalmente de acordo que as sementes non valen de calquera cousa, que se levas trigo ten que estar pois limpo, es decir, o que podemos facer é ter, había un profesor da universidade, bueno, todos os profesores vos que tuve realmente dando forestais decían o mesmo, es decir, no monte sentido común, vale? Entón, o que podemos facer, se queremos axudar, agora mesmo, é dar o paseo do domingo por un monte queimado. Cando vas a entrar a un monte queimado, asegúrovos que primeiro temos que entrar por un monte que non se queimou. Por ahora, cando non quede, non quedará. Por ahora queda algún. Entón, cando entremos por ese monte que non está queimado, pegadiño ao que está queimado, podemos recoller landras, podemos recoller castañas, podemos recoller un montón de sementes e botalas no queimado. Por que o digo? Todas esas sementes, a natureza, este inverno, vai a dar conta delas. E as que teñan que xerminar, igual que van xerminar no outro lado, van xerminar aí. Temos un poder de rexeración impresionante. A nosa terra é... O poder de rexeración da nosa terra ten abraiado a xentes de todo o mundo. Ni ningún sitio do mundo se rexera o monte como se rexera aquí. Eu decía hoxe votaba, falaban dos brigadistas, que bueno, que un incendio que queimara o 100% dun concello, ¿no? Entonces decía de outro, pero isto non pode ser porque hai dous anos ardeu tanto, pero realmente xa rebrotara todo e volveu a arder. O problema é cando arde, pues, como nos xurés tantas veces que ao final aflora a terra porque as correntías das choivas vai quitando a terra, ¿no? Entonces eso que podemos evitar. Vale, agora mesmo.
Pois mira, precisamente que estás a comentar de concellos que teñen o 100% queimado, nos queremos mandarlle dende aquí un aperta e un bico a unha compañeira de Quack FM, precisamente facía programa con Bea, o programa Ula Lume, a nosa amiga Estefanía, que está a vivir en As Neves, e ali, pois, sí, salvaron a súa causa e queimouse todo ao redor.
Falaban das neves, sí, sí. Eu que digo, bueno, de todas formas, xa che digo que As Neves... É un sitio que ten unha cantidad de masa forestal bastante potente. Sí, está todo queimado, pero este país xa o queimaron polo menos 20 veces e volveu a rebrotar todo. Eso que ter en conta a xente e buscar a maneira de querer aportar, pero prácticamente, vale, a nivel práctico, porque é evidente que sí, que hai que saber, pero o sentido común tamén vale. Eu penso que si ti queres, podes.
Pois quedamos con iso, con si ti queres podes, hai que botar unha man no que se poda en cada momento. En este caso, pois a recomendación que nos fai Peter é aproveitarse esta fin de semana, temos ocasión de dar un paseiño polo monte, pois eso, trasladar algo que este vivo cara a esa zona queimada, que posiblemente o inverno fará o seu traballo e comezaremos a ver brotes, ou mellor xa incluso en 2018. Peter Brea, moitísimas grazas por esta conversa.
Moitísimas gracias a vos por darme oportunidade.
E polo teu traballo, neno, que claro. Eso de ter un amigo que un herói mola bastante.
No, de herói, nada. Somos traballadores, nada máis.
Sí,
que
claro,
temos a sorte de traballar na algo que nos gusta.
Sí, o termo correcto era bombeiros forestais, non?
Bombeiro forestal, exactamente.
Reivindiquemos ese termo e imos utilizar o hashtag cando compartamos este programa. Moitas grazas, Peter.
Moitas gracias a vos. Un saludo a todos.
Bueno, pois quedan dous minutos escasos de alegría. Quedamos sempre aprendendo que o que nos gusta facer cando facemos radio comunitaria.
Oh, sí. Que necesaria, eh.
A verdade é que se alguén que nos escoita quere participar na radio comunitaria, aínda que sexa só dous días, pois que se achegue o vindeiro venres a partir das 6:30 da tarde ao Centro Cívico de San Diego. Podedes escribirnos un correo electrónico a comunicacion@cuacfm.org, que aí vos contestaremos de que vai esta movida de Radio Barrio. Abandonamos as ondas por hoxe, agradecidos de ter compartido un día máis estes micros coa xente que decidides escoitarnos, e deixamos paso a Recendo, ese programa que tanto nos gusta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Quedaron moitísimas cousas para contar no outro día, porque hoxe o importante era aprender do noso monte, da nosa terra. Apertas, ata o vindeiro martes.